Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bun găsit, vă spune Radu Dobrițoiu cu o nouă ediție a emisiunii Euroatlantica. Europa privește din nou spre Orientul Mijlociu cu un amestec de îngrijorare, prudență și diviziune politică. Conflictul declanșat după atacurile Statelor Unite și ale Israelului asupra Iranului a deschis o nouă falie geopolitică, nu doar între Teheran și Occident, ci și în interiorul Europei. Iar întrebarea care planează asupra capitalelor europene este simplă și neliniștitoare. Ar putea războiul să ajungă într-o formă sau alta și pe continent? În ultimele zile, tensiunile diplomatice au crescut brusc după ce președintele american Donald Trump a criticat public Spania pentru refuzul de a sprijini operațiunile militare împotriva Iranului. În paralel, retorica de la Teheran devine tot mai agresivă. Oficialii iranieni avertizează că statele europene care ar participa la operațiuni militare ar putea deveni ținte legitime. Pentru Iran, orice implicare directă a Europei ar putea fi considerată un act de război. Această amenințare nu este pur teoretică. Iranul a demonstrat că dispune de o capacitate semnificativă de atac cu rachete și drone, lansând sute de proiectile asupra unor ținte din Orientul Mijlociu. Pentru Europa, pericolul direct ar putea apărea în două forme. Prima, atacuri cu rachete asupra unor baze sau infrastructuri militare europene din regiune, în special în estul Mediteranei. A doua, o escaladare a terorismului inspirat sau coordonat de grupări apropiate Iranului. De aceea NATO și statele europene au început deja să își ajusteze dispozitivele de securitate și să urmărească atent evoluțiile militare. Alianța spune că monitorizează îndeaproape situația și își adaptează forțele pentru a contracara eventuale amenințări. În același timp, Uniunea Europeană încearcă să mențină o linie diplomatică, condamnă atacurile și amenințările Iranului, dar cere și evitarea unei escaladări care ar putea destabiliza nu doar Orientul Mijlociu, ci și Europa însăși. În acest moment, continentul se află într-un echilibru fragil. Pe de o parte, Europa este aliată strategic cu Statele Unite și nu poate ignora amenințarea reprezentată de programul balistic iranian. Pe de altă parte, multe guverne europene se tem că o implicare militară directă ar putea transforma Europa într-o țintă. Astfel, întrebarea nu mai este doar dacă Iranul are rachete capabile să ajungă în Europa, iar pentru liderii europeni miza este uriașă, să evite ca războiul din Orientul Mijlociu să devină, într-o formă sau alta, și războiul Europei. Voi analiza aceste subiecte cu invitație ediției profesorul universitar Ștefan Popescu, analist de politică externă, și contraamiralul în rezervă Constantin Ciorobea, fost locțiitor al șefului statului major al forțelor navale. Eu sunt Radu Dobrițoiu și alături de producătorul emisiunii Nicu Popescu vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta Euroatlantica, tema ediției Europa sub presiunea rachetelor ayatollahilor.
Euroatlantica la Radio România Actualități.
Bună seara, domnule profesor Ștefan Popescu.
Bună seara dumneavoastră, bună seara domnului amiral Ciorobea și bună seara ascultătorilor noștri.
Bună seara, domnule amiral Constantin Ciorobea.
Bună seara dumneavoastră, domnului Popescu, deosebit respect. Bună seara ascultătorilor dumneavoastră.
Domnilor, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația de a participa la emisiunea Euroatlantica la Radio România Actualități. Teheranul a transmis mesaje foarte dure, afirmând că statele europene care se implică în operațiuni militare ar putea deveni ținte. Dincolo de dimensiunea militară, astfel de declarații par să aibă și o componentă de presiune psihologică și politică. Domnule profesor Ștefan Popescu, cât de mult credeți că aceste amenințări sunt parte a unui război informațional menit să divizeze Europa și să descurajeze implicarea occidentală?
Suntem într-un război asimetric, deci fără îndoială comunicarea joacă un rol foarte important. În același timp trebuie spus că amenințarea, Iranul nu are nevoie pentru moment să recurgă la atacuri cu arme la adresa Europei, pentru că avem de-a face și cu un conflict mondializat. Cu alte cuvinte, conflictul militar este regional, dar în același timp efectele se simt în toată lumea. De ce? Pentru că industria de petrol și gaze, care joacă un rol sistemic, cea din Orientul Mijlociu, este în acest moment complet oprită. Nu este problema strâmtorii Ormuz, ci problema acestei industrii care nu poate fi pornită, care reprezintă pentru gazul natural lichefiat 20% din importurile mondiale, 20% din importurile mondiale de petrol, 33% din importurile mondiale de fosfați, foarte importante pentru agricultură, iar anumite economii majore, nu mai vorbim de Uniunea Europeană, unde gradul de umplere al depozitelor de gaz este undeva la 20-30%, nu se putea mai prost decât de acest lucru, dar economii majore, cum este economia Japoniei, a treia, a patra economie mondială, 95% din importurile sale de hidrocarburi provin din Orientul Mijlociu. Marea problemă este că stocurile acestor materii prime critice nu sunt infinite și cu cât războiul se prelungește, cu atât se pune problema găsirii unei alternative. Ori punerea în producția unor noi câmpuri alternative, dacă vrem să excludem Rusia, înseamnă investiții de câțiva ani. Deci această problemă, perspectiva unei crize economice, cred că accentuează, dacă vreți, domnule Dobrițoiu, efectele psihologice ale războiului din Iran, de unde și nealinierea europeană, nuanțele, chiar țări care s-au deplasat în regiune pentru a compensa limitele dispozitivului american, mă gândesc la Franța, la Marea Britanie, astăzi, după amiaza aceasta, premierul Starmer a spus: nu ne implicăm în război, efectuăm numai operațiuni defensive la adresa care au scop protejarea intereselor britanice și ale aliaților noștri.
Iranul a investit masiv în ultimii ani în dezvoltarea programului său de rachete balistice și de drone. Deși cele mai multe dintre aceste sisteme sunt concepute pentru teatrul de operațiuni din Orientul Mijlociu, există temeri că unele ar putea ajunge și la distanțe mai mari. Domnule amiral Constantin Ciorobea, din punct de vedere militar, cât de reală este amenințarea ca infrastructuri europene sau baze NATO să devină ținte ale unor asemenea sisteme?
Practic, vedem că deja au fost lovite atât în Cipru, baza Marii Britanii de acolo. O încercare de a lovi ceva, un obiectiv, se pare că aeroportul din Incirlik în Turcia. Deci tot ce înseamnă raza maximă a rachetelor balistice cunoscute pe care le deține Iranul trebuie să fie cu atenție mare și dispozitivele de apărare puse în alertă maximă. De altfel, vedem că deja două nave grecești au venit în estul Mediteranei, urmează să mai apară, să mai vină și alte nave ale țărilor membre NATO, tot exact ce spunea domnul Popescu, pentru a întărit dispozitivul de apărare, deci este privită cu mare seriozitate de țările membre NATO această posibilitate ca Iranul să încerce să lovească anumite obiectivi pe teritoriul NATO, pe teritoriul Europei și ca și faptul că Iranul chiar intenționează să acționeze în această direcție, sunt aceste lovituri, inclusiv ultima pe care a executat-o în Azerbaidjan, care nu are practic nicio logică privind ducerea acțiunilor de luptă, decât aceea de a poate o variantă de a lovi și de a pune în pericol traseele acestea de energie, vorbind gaze și petrol care trec și prin Azerbaidjan. Pe de altă parte, încercarea de a extinde, de a extinde cât mai mult conflictul în vederea creierii acestei presiuni asupra populației și asupra liderilor politici din toată lumea pentru a încerca să oprească, adică să le ia legătura cu Statele Unite și cu Israelul, forțând în acest fel aceste două țări să înceteze acțiunile și presiunea pe care o execută asupra Iranului. Deci avem două direcții, strâmtoarea, petrolul, partea aceasta și tot ce înseamnă gaz și petrol, dar și presiunea aceasta psihologică, așa cum ați spus, cu teama de terorism sau posibilitatea lovirii cu rachete balistice. Cel puțin astea sunt în acest moment două direcții pe care Iranul acționează pentru a forța țările să facă presiune pe Statele Unite și Israel.
În paralel cu tensiunile militare, mai multe state europene au început să își întărească măsurile de securitate internă, temându-se de atentate sau de operațiuni ale unor rețele apropiate Iranului. Domnule profesor Ștefan Popescu, în opinia dumneavoastră, este Europa pregătită politic și instituțional pentru o asemenea presiune hibridă care combina amenințările militare, terorism și război informațional?
Destul de greu să vă răspund la întrebare. Cred că și reticența unor state europene, rezervele exprimate, chiar dacă s-au deplasat un dispozitiv în regiune, au legătură cu această lipsă de pregătire sau pregătire insuficientă care s-a dovedit și după atentatele din 7 octombrie 2023 la adresa Israelului. Ați văzut atunci o adevărată fractură societală în rândul unor state occidentale foarte importante, mă gândesc la Franța, chiar la Germania, nu mai vorbim chiar în Statele Unite ale Americii, nu numai comunități musulmane, dar grupuri ideologizate de extremă stânga care au blocat campusuri universitare și au creat o anumită formă de presiune sau de tensiune în societățile occidentale, contribuind și mai mult la radicalizarea spectrului politic. Deci, fără îndoială că statele Uniunii Europene, unele state care vor avea, aș spune în curând, alegeri cu mize foarte mari, mă gândesc la Franța, într-un an și o lună vom avea alegeri prezidențiale, într-un an și două luni alegeri parlamentare, asemenea tensiuni riscă să zguduie politica internă a unui stat cu o prezență, hai să spunem, sistemică, nu numai la nivel european, dar la nivelul lumii occidentale și care ar putea apoi avea consecințe chiar în planul orientărilor sale de politică externă, al angajamentelor sale. Iată de ce leadership-ul european este mult mai rezervat și au reproșat, ne aducem foarte bine aminte, și Franța și Marea Britanie, faptul că nu au fost consultate înainte de declanșarea acestei operațiuni militare.
Pe lângă componenta militară clasică, serviciile de securitate occidentale avertizează asupra posibilității unor acțiuni ale rețelelor proxy sau ale unor grupări radicale susținute de Iran. Domnule amiral Constantin Ciorobea, cum ar trebui să se pregătească statele europene pentru un astfel de scenariu hibrid în care frontul nu mai este doar militar, ci și intern?
Da, aici de mult frontul nu mai este doar militar și asta poate chiar de la războiul Crimeei. Și se pare că, cel puțin dacă analizăm ultimile alegeri din România, la noi nu s-a înțeles nimic. În comparație, spre exemplu, cu Republica Moldova, unde statul a avut o reacție clară, fără ambiguitate, și tot ceea ce însemnat finanțări dubioase ale campaniei electorale, sprijin din acesta, din umbră, toate au fost contracarate în timpul cel mai scurt. De aceea, ce înseamnă o acțiune teroristă? Înseamnă o posibilitate de finanțare, că trebuie să vină banii de undeva. Și nu știu cât de pregătiți suntem să se urmărească traseul acestor bani, când vedem inclusiv la nivelul statului care e atitudinea față cu problemele de la buget. Deci sunt aspecte care statul trebuie să și le clarifice și să își așeze foarte clar regulile în așa fel încât să permită sau să lase cât mai puține fisuri în sistem pentru a nu crea oportunități de a crea, de a se realiza astfel de acțiuni teroriste. Mai vedem faptul că foarte ușor cetățenii sunt influențați de sistemele acestea de sau le dau numele care influențează, care aduc tot felul de mesaje antirăzboi, că nu trebuie să ne implicăm, să stăm retrași, și toate acestea au priză. Nu în ultimul rând aș aduce în discuție apelul pe care l-am văzut ieri sau astăzi, a fost al unui Ayatollah privind atentatul împotriva președintelui Trump. Astfel de apeluri la nivelul acestor lideri religioși din Iran, ei vor mai adresa astfel de apeluri către cetățenii de religie islamică din toată lumea. Și nu se știe de unde unul radicalizat în nu știu ce mostie, din nu știu ce parte a lumii, s-ar putea să-i treacă lui prin cap că trebuie să devină martir conform mesajelor transmise din Iran. Deci trebuie urmărită atât partea aceasta de finanțare, cât și mijloacele din acestea, TikTok, Facebook și toate mijloacele astea care accesul este facil și nu se verifică niciodată informația care este furnizată, dar și astfel de mesaje care pot veni din partea liderilor religioși din Iran.
România este una dintre țările europene care în mod tradițional susține ferm parteneriatul strategic cu Statele Unite și pozițiile NATO în materie de securitate. În același timp, Bucureștiul încearcă să mențină o anumită prudență atunci când conflictele din Orientul Mijlociu riscă să se extindă. Domnule profesor Ștefan Popescu, cum ar trebui să gestioneze România acest echilibru delicat între solidaritatea strategică cu Washingtonul și nevoia de a evita escaladări care ar putea afecta direct securitatea regională?
Cred că prudența nu este neapărat un lucru rău în condițiile în care România este o țară de frontieră și se află în vecinătatea unor state care au interese în acest conflict și care își exprimă o poziție destul de echilibrată. Mă gândesc la cazul Turciei, care privește totuși cu atenție posibilitatea folosirii curzilor iranieni în operațiuni terestre de către coaliția americano-israeliană. În același timp, având în vedere evaluările care se fac al arsenalului balistic al Iranului și găzduirea pe teritoriul național al unor infrastructuri importante americane, atunci, fără îndoială că prudența este înțeleaptă. Am văzut ce s-a întâmplat în Azerbaidjan. Azerbaidjanul a fost acuzat și în 2024 și în 2025 de către Iran că găzduiește baze secrete ale Mossadului de unde au pornit atacuri, chiar atacuri aeriene ale în timpul războiului de 12 zile de anul trecut. Iranul a acuzat Azerbaidjanul că de acolo ar fi pornit și de pe teritoriul său ar fi pornit, ar fi permis aeronavelor israeliene să execute operațiuni asupra sa. Și iată ce s-a întâmplat acum în Azerbaidjan, lovirea aeroportului, nu mi se pare o țintă luată la întâmplare, probabil că a avut în vedere tocmai posibilitatea ca aeronavele coaliției să folosească infrastructurile Azerbaidjanului. De altfel este cunoscut că Azerbaidjanul are o relație foarte importantă cu Israelul, numai din punct de vedere energetic, dar mai ales la nivelul serviciilor secrete. Chiar dacă, deci o poziție nuanțată față, puternic nuanțată față de Turcia. Și pe de altă parte, România are nevoie să mențină un echilibru între o Uniune Europeană și parteneriatul cu Statele Unite ale Americii. Eu cred că s-au dat totuși semnale destul de clare anul trecut, în timpul războiului de 12 zile, poziția României a fost una clară în favoarea operațiunii americane, sprijinind logistic coaliția. Acum situația este ceva mai complicată. Gândiți-vă că este și această criză economică foarte puternică, inclusiv prezența unor comunități românești în țări care sunt vizate de operațiuni iraniene, și atunci cuvântul de ordine nu poate fi decât de prudență. Sigur că acest lucru nu trebuie să însemne paralizie, adică lipsă. Eu cred că orice criză trebuie să ne facă să fim mai activi pe dosarele respective. Cred că această criză poate oferi României, pare rău să o spun așa, dar o ocazie de a-și arăta valoarea de întrebuințare și pe zona Orientului apropiat și mijlociu.
Europa și NATO au construit în ultimii ani un sistem complex de apărare antirachetă cu interceptori, radare și baze specializate în mai multe țări. Domnule amiral Constantin Ciorobea, în eventualitatea unei escaladări, aceste sisteme sunt suficiente pentru a proteja continentul sau există încă vulnerabilități serioase în arhitectura de apărare europeană?
Acum, da, trebuie făcut o analiză corectă și foarte elaborată a acestei situații. Dacă analizăm numai din punct de vedere al situației din Iran, problema este că, vedeți dumneavoastră, rămâne numai de veselul ce este pe teritoriul Turciei și acum vedem nevoia de suplimentare a al dispozitivului de apărare împotriva rachetelor balistice prin deplasarea navelor care au la bord Aegis în estul Mediteranei. Deci, da, NATO are o flexibilitate prin aceste mijloace de a reorganiza, să spunem, dispozitivul de apărare funcție de pericolul identificat. Deci, nu există pe tot teritoriul NATO posibilitatea apărării în același timp din toate direcțiile dacă ar apărea pericole în această variantă. Vorbesc în acest moment. Și de aceea, așa cum am menționat, vedem reorganizarea dispozitivului, aducerea unor mijloace de apărare antiaeriană pe direcțiile probabile de de acțiune al unui inamic probabil, funcție de priorități și funcție de inamicul identificat. Deci există capabilități, dar dacă am avea roată, să spunem, din toate direcțiile o acțiune concentrată, atunci s-ar putea să vedem, să avem probleme. Momentan, vorbim punctual despre situația din Iran și ceea ce se întâmplă acolo, vedem că deja avem o ripostă care a funcționat, vedem NATO este preocupat de întărirea dispozitivului și avem aliniamentele reprezentate de Turcia, navele din Marea Mediterană și probabil după aceea sistemele de apărare de pe teritoriul țărilor NATO. Deci sunt mai multe țărilor NATO din Europa. Sunt mai multe aliniamente de apărare care vor permite, cred, să nu avem surprize și să nu vedem lovite anumite obiective pe teritoriul NATO.
Criza actuală arată că Uniunea Europeană nu vorbește întotdeauna cu o singură voce atunci când vine vorba despre securitate și politică externă. În acest context, statele din Europa Centrală și de Est, inclusiv România, capătă uneori un rol de punte între Washington și capitalele vest-europene. Domnule profesor Ștefan Popescu, credeți că România ar putea avea un rol mai activ în conturarea unei poziții europene comune în astfel de crize sau influența sa rămâne încă limitată în marile decizii geopolitice?
Mi este teamă că structural proiectul european nu poate genera o sinteză din punct de vedere al politicii externe și nici al culturii strategice și totodată există tot structural o slăbiciune a României pentru că pozițiile și influența în interiorul Uniunii Europene și chiar în relația pe dosarul Washington-Bruxelles se construiește în timp. Ori noi, din păcate, nu știu cât de mult am construit, cât de serios, dar iată că noi nu facem parte niciodată din acele țări care preiau inițiativa, care sunt invitate să ia inițiativa. De pildă, de pe flancul estic, în formulele de dialog cu Washingtonul, până acum pe Ucraina, s-a conturat un binom polono-finlandez. România, deși era o țară cu foarte multe argumente, cu cea mai lungă frontieră, o țară care a jucat un rol la egalitate cu Polonia în asistența pe Ucraina, nu a folosit aceste argumente pentru a fi luată în această incintă de dialog. Nu că ar fi rezolvat lucrurile, dar ar fi fost acolo la discuții, ar fi fost pe retina, dacă vreți, a decidenților din capitalele mondiale. Ori, din păcate, îmi este teamă că România trebuie să caute, să dea dovadă de mai multă creativitate și, bineînțeles, să caute ancore, pentru că într-un peisaj în fragmentare este important să ai capacitatea să generezi coaliții. Și atunci să ne redescoperim vecinătatea extinsă, astfel încât să putem să ne afirmăm o valoare de întrebuințare, cum spuneam, și pe alte dosare, dincolo de Marea Neagră, adică Caucaz, vedeți proiectele Statelor Unite ale Americii spre Asia Centrală, Orientul Apropiat și Mijlociu. România cred că poate avea această capacitate, are expertiză în cadrul Ministerului de Externe, trebuie însă leadership politic care să canalizeze acest potențial.
Crizele din Orientul Mijlociu au demonstrat de multe ori cât de rapid pot escalada conflictele regionale și cât de greu pot fi controlate ulterior. Domnule amiral Constantin Ciorobea, din punctul dumneavoastră de vedere, ce lecție strategică ar trebui să învețe Europa din această criză? Mai multă capacitate militară proprie, mai multă cooperare în NATO sau o combinație între cele două?
Da, aici avem o situație foarte clară. Avem poziția Statelor Unite, care acum a fost pusă foarte ferm de președintele Trump, dar dacă analizăm, poate inclusiv președintele Obama a cerut Europei să-și întărească dispozitivul de apărare, să fie în măsură să răspundă de securitatea din zona apropiată a Europei și să aibă capabilități de descurajare la nivel clasic, în condițiile în care vedem o poziție fermă a Statelor Unite privind asigurarea umbrelei nucleare, adică Statele Unite asigură umbrela nucleară și sprijin în situații de criză, rămânând ca datoria Uniunii Europene, a europenilor, să-și asigure descurajarea și intervenția imediată la orice acțiune agresivă împotriva Europei. Deci acesta este un aspect foarte clar în care Europa trebuie să-și deja să înceapă să acționeze pentru a-și crea structuri să răspundă structuri de reacție rapidă pentru a răspunde oricărei pericol, oricărei agresiuni la adresa Europei, fără să mai aștepte sprijinul din partea Statelor Unite. Sprijinul acesta din Statele Unite va veni în momentul în care această agresor va angaja în luptă forțe suplimentare, încercând într-adevăr să ajungă poate dincolo de mijlocul Europei. Deci Europa trebuie să se apere la nivelul granițelor și să răspundă oricărei agresiuni. De aceea, da, vedem foarte clar structuri europene pentru reacție imediată și menținerea colaborării la nivelul NATO și chiar a te evita suprapunerea peste anumite aspecte care să nu-și facă concurență unii altora. Dar să vedem cum vor evolua lucrurile, pentru că a încerca o totală independență a Europei nu cred că este nici realizabil, va fi foarte scump și va dura în timp foarte mult până se va realiza acest lucru. Da, putem merge către această independență din punct de vedere al apărării al Europei, dar putem vorbi de un proiect de 30, poate și mai mulți de ani până va fi realizat.
Domnule profesor Ștefan Popescu, războiul din Orientul Mijlociu pare să fi scos la suprafață din nou diferențele dintre statele europene în ceea ce privește relația cu Washingtonul. Unele guverne susțin operațiunile americane, altele preferă o poziție prudentă sau chiar critică. Credeți că asistăm la o nouă fractură strategică în interiorul Europei sau este doar o diferență de nuanță într-o alianță care rămâne în esență solidă?
Dacă stăm să comparăm cu răspunsul după 11 septembrie, atunci diferențele sunt totuși majore. Trebuie spus că, dincolo de un adevărat curent, vedeți, de emancipare politică care se manifestă cam pe toate continentele, vedeți, care erau într-o dependență flagrantă de puteri europene, precum Franța, au ales să treacă de partea adversarilor sistemici, să respingă cu totul elitele și să facă asemenea viraje foarte pronunțate. Totuși există o frustrare în cadrul multor state europene că nu sunt suficient consultate. Metoda folosită de noua America administrației Donald Trump ne mulțumește profund. Anumite obiective care au fost enunțate nu în cea mai fericită manieră, cum este cazul Groenlandei, la adresa totuși unui stat care avea o relație, a spune, intimă din punct de vedere al serviciilor și din punct de vedere al aparatului militar, cum este Danemarca. Informațiile militare daneze jucau rolul practic de subcontractor pe anumite operațiuni al celor americane. Toate acestea au produs o anumită frustrare și în în momentul în care o țară NATO, precum Franța, se pregătește să trimită unități navale în lagul Groenlandei pentru a susține un aliat din NATO împotriva altuia, gândiți-vă percepția, dar nu numai percepția, realitatea. Și atunci, da, cred că nu trebuie să ascundem sub preș spațiul transatlantic, alianța traversează o criză. Nu întâmplător acest proiect, și spun, insist asupra termenului, proiect de umbrelă nucleară europeană-franceză, el nu vine neapărat ca urmare a amenințărilor, ci a incertitudinii provocate de administrația Statelor Unite ale Americii. Europenii nu mai au siguranța că într-o situație limită Statele Unite ale Americii s-ar implica în apărarea aliaților din Europa. Da, este o problemă, nu știu cum se va rezolva, pentru că ați văzut toate documentele, ultimele documente strategice americane, noua strategie de securitate, dar și de apărare, nu mai așează Europa în rândul priorităților.
Pe lângă dimensiunea militară clasică, conflictele contemporane includ tot mai mult operațiuni hibride, atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, presiune asupra infrastructurilor critice sau tentative de destabilizare internă. Din perspectiva securității naționale, domnule amiral Constantin Ciorobea, considerați că România este suficient de pregătită pentru a face față unor asemenea amenințări indirecte care pot apărea chiar și atunci când nu suntem implicați direct într-un conflict cum este acesta din Orientul Mijlociu cu Iranul?
Dacă analizăm în modul cel mai serios situația din România, consider că România nu e pregătită să răspundă adecvat unor astfel de acțiuni hibride. Și revin la alegerile, ultimile alegeri din România, în care a fost o totală lipsă de reacție la nivelul statului român și, practic, în condițiile în care, personal, consider că România nu a fost o țintă principală. S-a acționat pentru a se încerca ceva. Și, deci, numai pentru că s-a încercat ceva, aproape s-a destabilizat România. Pentru că, la un moment dat, practic, România era împărțită în două. Deci s-a reușit, la nivelul societății din România, prin influență din exterior, împărțirea societății românești în două părți, ceea ce este deosebit de periculos, și asta subliniază faptul că statul român nu a fost în stare să asigure o reacție coerentă și adecvată la un pericol hibrid minor, a spune, sau hai să spunem de nivel mediu. Deci, da, trebuie privită cu foarte mare seriozitate această latură a războiului modern, în care, practic, se poate câștiga un război fără să se tragă un singur glonț.
Mulți analiști spun că actualul conflict ar putea accelera o reconfigurare a sistemului internațional, în care blocurile geopolitice devin mai clare și mai dure. Probabil că acest episod va împinge Europa spre o autonomie strategică mai mare sau, dimpotrivă, va consolida dependența de umbrela de securitate americană într-un termen mai lung sau mai scurt. Vă mulțumesc foarte mult, Euroatlantica. La final, titlul acestei ediții, Europa sub presiunea rachetelor ayatollahilor. Invitații emisiunii au fost profesorul universitar Ștefan Popescu, analist de politică externă, și contraamiralul în rezervă Constantin Ciorobea, fost locțiitor al șefului statului major al forțelor navale. Sunt Radu Dobrițoiu, realizatorul Euroatlantica, și alături de producătorul emisiunii, Nicu Popescu, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi pe frecvențele Radio România Actualități.